Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate Hrišćanski meridijanac, crkveni dnevnik Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 24. oktobar po novom gregorijanskom, odnosno 11. oktobar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog apostola Filipa, đakona i svetog Teofana Načrtanog. Sveta liturgija u Kragujevcu služena je u hramu svetog Joanikija Devičkog u Bresnici. Sutra, u četvrtak 25. oktobra, kada naša crkva proslavlja svete mučenike Taraha, Prova i Andronika, sveta liturgija u Kragujevcu biće služena u hramu silaska svetog duha na apostole, odnosno staroj crkvi. Danas je u emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti, tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. Uobičajeno u Hrišćanskim meridijanima i danas ćete čuti novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti apostol Filip, koga danas proslavlja i praznuje naša sveta crkva, beše rodom iz Kesarije Palestinske. Ženjen bio i u braku rodio četiri kćeri, sve četiri obdarene od Boga darom proricanja i sve četiri zavetovane device Hrista radi. Kada apostoli i sveti biraku đakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služeše Filip sa velikom prilježnošću ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju i tamo propovedaše evanđelje i svedočaše ga čudesima mnogim, izgonjenjem demona, iseljenjem bolesnih i drugima. Videći čudesa svetih apostola, krsti se i čuveni Simon Volh, krsti sveti Filip i evnuha carice Kandake. Potom angel ga Boži trenutno i nevidljivo prene u Azot, gde učaše i propovedaše i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji. Skonča mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost Gospoda svoga. Slušate Hrišćanski meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, se kao član sinoda Srpske pravoslavne crkve nalazi u pratnji njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji je u službenoj poseti parohijama Srpske pravoslavne crkve u Južnoafričkoj republici i Botsvani. Dana 21. oktobra 2018. godine u parohijskom domu Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, održana je duhovna tribina na kojoj je glumac Nebojša Dugalić govorio na temu odnosa savremene kulture i hrišćanstva. U dvočasovnom razgovoru uživalo je mnoštvo slušalaca. Na samom početku arhijerijski namestnik mladenovački protorije Stavrofor Željko Ivković je pozdravio prisutne i podsjetio ih na bogatu i plodonosnu delatnost gosta i ukazao na njegov veliki značaj u autentičnom svedočenju vere u savremenom svetu. Nakon uvodnih reči, Nebojša Dugalić je govorio o vapaju za Bogom ili za smislom, kako se ovaj proces u duši čoveka još naziva, kao neizbežnom u presudnim trenucima života, iako nam ubrzana svakodnevica često ne dozvoljava da zastanemo i dublje se zagledamo u sebe. Nakon izlaganja prisutni su sat i po vremena postavljali pitanja gostu i razvio se izuzetan dijalog na mnoge srodne teme. Sa blagoslovom njegovog presveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, Popovićka parohija organizovala je pokloničko putovanje do manastira Tuman, Nimik i Zaova. Putovanje je trajalo od jutarnjih do večernjih časova 20. oktobra 2018. godine. Vernici, njih 55, proveli su dan u molitvoslovlju, počevši od svoje crkve u Popoviću, zatim u poklonjenju svetim oštima, u bogomislju i zajedničarenju u svakom smislu. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti slede vesti Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštaće 27. oktobra 2018. godine hram Svetog Save Srpskog u Gaboronu, Bocvani, dok će 28. oktobra u Cape Townu, Južnoafričkoj republici, uveličati proslavu grčkog nacionalnog praznika i služiti svetu liturgiju sa lokalnim arhijerejima. Patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovaće 4. novembra proslavom 40-godišnjice hrama Svetog Tome u Johannesburgu. U pratnji njegove svetosti su episkop šumadijski gospodin Jovan, protojeli Stavrofor Dragi Veškovac, jeromonah dr. Amfrosije Vesić i podjakon Vladimir Jelić. U nedelju 21. po duhovima o spomenu svetih otaca 7. Vaseljanskog sabora, prepodobne Pelagije i prepodobne Taise, svetom arhijerijskom liturgijom u hramu Svetog kralja Jovana Vladimira u Minhenu, prvi put posle ustoličenja načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop frankfurtski i svenemački gospodin Grigorije. U božanstvenom blagodarenju episkopu su sasluživali parosi minhenski, protojereji Stavrofori Đorđe Trajković i Milorad Jovanović, protojereji Predrag Gajić i Ilija Romić, kao i protojerej Stanko Rakić, paroh Štutgarski, jeromonah Stefan Jugović, umirovljeni protojereji Stavrofori Slobodan Milunović i Zoran Andrić, đakoni Aleksandar Sekulić, Oliver Grulović i Mladomir Milunović. Tokom liturgije pevali su članovi crkvenog hora pod upravom profesorke Jelene Stojković. U toku svete liturgije mnogi vernici su pristupili sa verom i ljubavlju čaši sa telom i krvlju gospodnjom i pričestili se. Svetoj arhijerijskoj liturgiji prisustvovali su gospođa Snežana Miljanić, generalni konzul, i gospođa Jelena Stojanović, konzul Republike Srbije u Minhenu. Posle susreta i razgovora sa narodom, liturgijsko slavlje nastavljeno je u crkvenoj sali trpezom ljubavi i prigodnim programom koji su pripremili u čast dolaska episkopa učenici veronauke i dopunske škole srpskog jezika, kao i članovi kulturno-umetničkih društava Sveti Sava i Soko iz Minhena. Preosvećena gospoda episkopi Šabački Lavrentije, Valjevski Milutin i Zvorničko-Tuzlanski Fotije sa sveštenstvom iz Jadra, Rađevine, ali i iz Republike Srpske i Crne Gore, osveštali su novi hram na legendarnom polju Tičaru kraj Drine kod Loznice, posvećen Svetom Prokopiju i srpskim junacima iz Prvog srpskog ustanka, koji su pod vojstvom vojvode Antonija Ante Bogićevića branili Loznicu, Srbiju, Evropu i hrišćanstvo od nadirućih sa Drine Osmanlija. Posle čina osvećenja arhijereji su služili svetu arhijerijsku liturgiju pred oko 5000 vernika iz Jadra i drugih krajeva Srbije, kao i Bratske Republike Srpske. Svečanosti je prisustvovao i veliki prijatelj crkve, gradonačelnik gospodin Vidoje Petrović sa saradnicima. Hram je završen za manje od 3 godine u naselju gde živi oko 12.000 ljudi sa blagoslovom episkopa Šabačkog Lavrentija i pod vojstvom starešine Lozničke crkve protojereja Stavrofora Milana Aleksića, uz zdušnu podršku ostalih sveštenika, verujućeg naroda i dobrotvora. U nedelju 21. po duhovima o spomenu svetih otaca 7. Vaseljanskog sabora, prepodobne Pelagije i prepodobne Taise, svetom arhijerijskom liturgijom prvi put u Mostaru posle izbora, hirotonije i ustoličenja načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije. U božanstvenom blagodarenju episkopu Dimitriju sasluživali su parosi mostarski, protoprezviteri Stavrofori Radivoje Krulj i Nebojša Radić, prezviter Branimir Borovčanin, đakoni Vladimir Vukanović i Miloš Mandić, kao i Branislav Rajković, i verni narod Mostara i okolnih krajeva od Bijelog Polja do Žitomislića, potvrđujući svojim sabranjem na jednom mestu prijem i prihvatanje svog novog episkopa, primajući i telo i krv Hristovu koju im razdeli.
No.
U hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, donosimo vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Povodom 30-godišnjice obnove manastirskog života u Kijevo-Pečarskoj lavri, koja će se proslaviti ove godine, snimljen je novi video koji je postavljen na website lavre i na stranicu YouTube-a. Blagoslovom igumana Kijevo-Pečarske lavre, mitropolita Višogorodskog i Černobilskog Pavla, video vodi gledalca u temeljito razgledanje manastirskog kompleksa, pokazujući ono što je veoma važno. Pećine sa moštima mnogih svetih koje ovde počivaju i molitveno štite manastir već vekovima. Video pokazuje i mnoge manastirske crkve, kao i drevne štampane knjige u manastirskoj biblioteci. Izlaganja prati pevanje akatista svim svetima Pečarske lavre, a izvodi ga manastirski hor. U subotu 13. oktobra 2018. osvećen je kamen temeljac u selu Baršuki u Ternopilskoj oblasti, na mestu gde će se podići nova crkva. Crkva će biti posvećena Arhangelu Mihajlu, a čin osvećenja kamena temeljca obavio je mitropolit Ternopilski Sergija sa sveštenstvom. Seljani su odlučili da podignu novu crkvu nakon što su raskolnici oteli crkvu u junu 2015. godine, od kada su prisiljeni da služe u adaptiranoj kući. Prošle godine ovaj arhijerije je posetio selo Baršuki i osvetio lokaciju. Ovakve crkve su podignute nakon što su raskolnici Ukrajini oteli već postojeće crkve u Butinu, Katarinovki, Kolosovi i Rahmanovu. Bugarska vlada je izdvojila iz budžeta 1.300.000 leva za završetak novih crkava i obnovu crkava i crkvenih zgrada u toku 2018. godine. Od ovog novca 200.000 leva je namenjeno za završetak saborne crkve Svetih Kirila i Metodija u Loveču i 500.000 leva za završetak nove crkve Svetog Nikolaja u Burgasu. Veliki iznos novca dobit će Plovdivska duhovna seminarija Svetih Kirila i Metodija, koju pohađa 170 učenika. Slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Prošle nedelje navršilo se 2000 dana od kidnapovanja dvojice sirijskih arhijereja, sirijskog arhijepiskopa Jovana Ibrahima i grčkog pravoslavnog arhijepiskopa Pavla Jezigija, o kojima se ništa ne zna od njihove otmice izvan Alepa u aprilu 2013. godine, što je već 5.5 godina. Svetski savet crkava je ponovo apelovao na to da se oslobodi arhijereji, a istovremeno izrazio duboku zabrinutost što se stanje hrišćana na Bliskom istoku sve više pogoršava. Ovo međucrkveno telo poziva na udruženu molitvu za njih kao znak nade za sve hrišćane Sirije i te oblasti. Posle više od 7 godina građanski rat u Siriji se nastavlja. Do sada je pobijeno 100.000 ljudi, a stradanja su nesaglediva. Milioni Sirijaca su raseljeni, bilo da su u zemlji ili kao izbjeglice u susednim zemljama, Jordanu i Turskoj, ili u Evropi i drugde. Nekada procvali i izgrađen je Alepo, drevna metropola na severu Sirije, gde je pre rata živjelo više od 4 miliona ljudi, strašno je razoren. Mnogi su izgubili svoje domove i prisiljeni su da napuste grad pod razmenom vatre između pobunjenika i vladine vojske. U znak hrišćanskog svedočenja nastavit ćemo da podržavamo žrtve rata i nepravde i glasno protestujemo protiv kršenja ljudskih prava, piše generalni sekretar Svetskog saveta crkava Tveit. Njegova svetost Moran Mor Vasilije Martoma Pavle II, katolikos apostolskog trona Svetog Tome i mitropolit Malankarski načastvovao činom osvećenja i posvećenja novo oslikane pravoslavne ikone u crkvi Bogoslovije Parumale. Nova ikona je oslikana na zidu glavnog oltara crkve Parumalske Bogoslovije. Crkva Parumalske Bogoslovije je veoma poznat svetski poklonički centar i to je konačno mesto gde se nalaze mošti Svetog Grigorija Parumale, prvog kanonizovanog indijskog sveca. Na poziv organizatora društva Svetog Eđidija, njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Hrizostom, mitropolit Dabrobosanski, u svojstvu člana Međureligijskog veća Bosne i Hercegovine, u pratnji protonamestnika Mladena Drobnjaka, od 14. do 17. oktobra 2018. godine boravio je u Bolonji u Italiji. Naime, u organizaciji društva Svetog Eđidija u Bolonji je održana velika međunarodna konferencija na temu Mostovi pomirenja za budućnost. U sklopu konferencije članovi Međureligijskog veća Bosne i Hercegovine u punom sastavu i gradonačelnik Sarajeva održali su 16. oktobra panel sednicu koju je vodio gospodin Kvatrući, generalni sekretar društva Svetog Eđidija. Ovo je bilo i poslednja informacija u današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao tonmajstor Slavoljub Prokić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Svi ste Boga bili, slava.